Herra forseti, ég fagna eingreiðslu til öryrkja og endurhæfingarlífeyrisfólks og leyfi mér að minna á ósk öryrkjabandalagsins að greiðslan berist fyrir jól. Þingflokkur Miðflokksins styður þetta mál að sjálfsögðu. Við Miðflokksmenn hefðum þó viljað að eingreiðslan tæki sömuleiðis til þeirra sem eiga rétt á greiðslu ellilífeyris, það eldri borgara, og munum flytja tillögu þess efnis við afgreiðslu fjárlaga.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.